Takže vážené dámy a pánové, já se obávám, že budu mít trošku zmatek ve své přednášce, protože jsme v časovém skluzu a rád bych poukázal na několik zajímavých skutečností vyplývající z mého archivního výzkumu. Já bych připomněl, že jsem se národnostní problematikou nezabýval a nechtěl nikdy zabývat. Dělal jsem vždycky diplomacii, zahraniční politiku a bál jsem se jít do těchto témat, ale přinutilo mě k tomu Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v roce 2008, kdy se našly ostatky Jánoše Esterházyho a najednou se v České republice zjistilo, že u nás, nebo že v Československu žili nějací Maďaři. Hodně rychle jsme na tom po roce 1993 zapomněli a najednou se nevědělo, kdo to Jánoš Esterházy je. Ministerstvo zahraničí absolutně bylo v panice, nemohlo se vyjadřovat a tak dále a tak dále. Takže nakonec mě ministr, tehdejší ministr zahraničních věcí Schwarzenberg oslovil k vypracování interní studie a důkladnému archivnímu výzkumu problematice Jánoše Esterházyho. Já jsem asi 2 dny odmítal, až nakonec jsem tedy na to přistoupil. Dneska jsem rád, protože jsem zjistil, že i tato otázka, problematika se dá zkoumat ve středovských kontextech. Dá se říci, že i objektivně. Je to takové jenom antré, jak jsem se dostal k této problematice. Tedy ve své přednášce nebo příspěvku bych poukázal na několik poznámek, nebo by to byly jenom nějaké poznámky v první části, pokud teda to nějakým způsobem stihnu, asi budu skákat z bodu na bod, bych zdokumentoval stopy Jánoše Esterházyho v českých archivech ve 20. letech, protože víme, že do politické nebo na politickou scénu nastoupil až počátkem 30. let jako prakticky neznámá osobnost. Velice rychle byla to závratná kariéra. Dodnes není zřejmé, proč si Budapešť vybrala Jánoše Esterházyho. Jsou tam 3 varianty, samozřejmě v policejních zprávách se dozvídáme různé důvody. Prvním důvodem je to, že Budapešť si Esterházyho vybrala kvůli jeho šlechtického původu. Domnívali se, že by jako hrabě mohl pacifikovat občanskou a klerikální frakci uvnitř strany. Pak, že by Esterházy mohl být zárukou pokračování Sulyho politiky, té politické linie. A za třetí, a domnívám se, že to byl asi hlavní důvod, proč Budapešť podporovala Jánoše Esterházyho, byla snaha Budapešti, tedy zblížení maďarských menšinových stran s linkou Slovenskou ludovou stranou v zájmu vytvoření autonomního bloku, tedy autonomistického bloku před parlamentními volby v 35. roce. Jak jsem již zmínil, dost často se osobu Esterházyho na počátku 30. let zabývaly policejní zprávy, které pátraly, proč je to Esterházy, kterého Budapešť podporovala. Jenom jako ilustraci jsem tady slepil nejzajímavější pasáže z hlášení ze září roku 36. Toto hlášení se vymyká tím, že si ho vyžádala kancelář prezidenta republiky na žádost Edvarda Beneše a vypracovali okresní náčelník z Nitry. A můžeme se zde dovědět, nebo Pražský hrad, potažmo prezident se dozvídá, že Jánoš Esterházy není v nitrianském kraji oblíbený a že si ho zdejší veřejnost ani neváží. A jeho nástup na politickou scénu odůvodňovali tím, že ho strana potřebuje především pro jižní a východoslovenské kraje, kde tamní veřejnosti a katolickému duchovenstvu oponuje jako osvětěný pán Grof. To je na ilustraci, jak charakterizovala policie Pražskému hradu kanceláři prezidenta republiky Jánoš Esterházyho v 36. roce. Podotýkám, že to je rok po prezidentské volbě, o které budu hovořit ve své druhé části. Jinak tuto zprávu si vyžal přímo pan kancléř Přemysl Šámal, což byl dlouhodobý kancléř prezidenta republiky, jak Masaryka, tak Beneše a krátkou dobu i Emila Háchy. Zajímavé tady je teď ta poslední část, která píše, že Esterházy byl lehkomyslné povahy, rád se baví ve společnosti, ale velmi lehce se opije a v takovémto stavu často vyvádí. Tak toto relevantní hodnocení v úvozovkách policejních orgánů Pražskému hradu. Nicméně Esterházyho, nebo s Esterházym se v archivních pramenech potkáme i ve 20. letech, byť tehdy byl prakticky neznámou osobností nebo osobou, vzhledem však ke svému šlechtickému původu a k rozsáhlým pozemkovým majetkům přeci jen se dostává do povědomí i pražských politických kruhů. Dá se říct, například můžeme uvést, že Esterházy poprvé vystupuje ještě před půlkou 20. let, kdy je jeho sestra zatčena za údajnou špionáž za styk s plukovníkem Julou Ostenburgem za účelem otevření Slovenska od Československa plus za její kontakty s jistými polskými kruhy v zájmu otevření jeho slovenských území od Československa. Víme, že tehdy byla Luisa Esterházyová odsouzena tedy k odnětí svobody v délce jednoho roku a k peněžitému trestu 20 000 korun. Zajímavým momentem je, že v zájmu milosti a propuštění Luisy Esterházyové se na Masaryka obrátil jeden méně známý polský spisovatel ze Lvova, Zachariewicz Julian, který se odvolával právě na Stanislava Tarnovského a jeho autoritu ve vědeckých kruzích v mezinárodním kontextu a na údajnou i známost Tomáše Šekaryka Masaryka se Stanislavem Tarnovským a ve jménu této skutečnosti loboval pro milost. Samozřejmě tato žádost se projednávala i s ministrem zahraničních věcí, tehdejším ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem, který ku podivu milost podporoval, takže neměl s ním žádný problém. Obávali se však pouze postoje slovenských politických kruhů a dopadu propuštění Luisy Esterházyové na Slovensku. S touto událostí je spojen i první kontakt Jánoše Esterházyho s kanceláří prezidenta republiky z května 1924, kdy si kancléři stěžoval, že mu úřady nechtějí povolit vycestování do Maďarska, kam chtěli vyjet pouze na několik dnů, za prvé zkontrolovat své tamní majetky a za druhé se zasnoubit se svou nadcházející manželkou. Nevím, jestli mám k tomu tady něco, ne, to se táže. Tento dokument, který jsem tady také zkompiloval, je z roku 1927, kde Jánoš Esterházy a obě sestry žádají prezidenta republiky Masaryka, aby zmírnili pozemkovou reformu v jejich případě a navýšili 250 hektarů, které jim zůstaly na 500 hektarů. Tak to je vůbec první dopis Esterházyho na tak vysoká místa. Vlastně ještě z roku 1926 je tento dokument, kde si Esterházy stěžuje u prezidenta republiky na své volné zabírání jeho majetku a spodněcování nepokojů vůči jeho osobě v místě jeho bydliště. Tak jsem to trošku zkrátil, abych se dostal k tomu hlavnímu tématu, a to je prezidentská volba. Málokrát se setkáme s Esterházyho úlohou při volbě Masarykova nástupce Edvarda Beneše do úřadu prezidenta republiky, což je, nebo zase ta prezidentská volba v 35. roce je jednou z nejvýznamnějších událostí nejen v Esterházyho politické kariéře, ale i v dějinách maďarských menšinových stran. Málokrát se zdůrazňuje nejen v maďarských publikacích či slovenských a českých, že Maďaři, opoziční a negativističtí Maďaři, odevzdali v prosincové volbě svůj hlas Edvardu Benešovi, vlastně poprvé hlasovali tedy pozitivně, to znamená, že neodevzdávali prázdné hlasovací lístky jako v předcházejících volbách a podtrhují skutečnost, že SDP, tedy Helenova SDP i v 35. roce, nebo vlastně odevzdává naopak prázdné hlasovací lístky. Z hlediska Esterházyho je významná skutečnost, tam jenom zkrátce shrnu, že Beneš odstoupil, tedy že Masaryk odstoupil koncem listopadu. Ten odstup byl dlouho dojednáván mezi Benešem a Masarykem. V půlce listopadu, zhruba plus minus, se oznámí v rámci koalice, že Masaryk odstoupí, nicméně podtrhuji skutečnost, že 3 týdny bylo odstoupení Masaryka, nebo záměr odstoupit Masaryka před veřejností tutláno, byl vydán velmi přísný cenzurní zákaz, to znamená, že noviny o této skutečnosti nemohly psát, jen se avizovalo, že se něco v zákulisí děje. Samozřejmě všichni pátrali, o co jde. Pouze 4 dny před prezidentskou volbou, kdy Masaryk abdikuje, se veřejnost dovídá, co se v zákulisí chystalo, tomu, že noviny mohou svobodně psát o prezidentské volbě a vůbec o možných kandidátech až 4 dny před prezidentskou volbou. Mezitím samozřejmě probíhají horečnatá jednání. Málo kdo předpokládal, že agrárníci postaví svého vlastního kandidáta, což byl profesor Karlovy univerzity Bohumil Němec, což překvapilo samozřejmě i samotného Beneše. Navíc i slovenští katolíci se přikláněli k Němcovi. Známá je ta Hlinkova hláška z Prahy, že bude volit třeba i dřevo, jen aby to nebyl Beneš. Takže samozřejmě najednou se zjistilo, že jistá volba Beneše se nezdá být vůbec jistou. To znamená, že na pořad dne přicházejí vyjednávání i s opozicí a právě i s maďarskou menšinovou politickou scénou. A Esterházy je ten, kdo byl osloven Benešem, respektive jeho zákulisními vyjednavači, a je požádán o schůzku. Samozřejmě tehdy žádný kontakt mezi Benešem a vysokými politickými kruhy a Esterházym nebyl. Takým prostředníkem byl papežský komoří Jan Jiří Rückl, který byl velkým zastáncem Edvarda Beneše a prakticky jeho pravou rukou v zákulisí. V zákulisí ten se obrátil na Jánoše Esterházyho přes jeho manželku Luizu Esterházyovou. Vzniká velmi horečnatá korespondence telegrafická, protože Esterházy zbývá nám jenom pár dnů dovolené, Esterházy je v Budapešti. To má, že tehdy to nebylo tak snadné, že se zvedl mobil nebo napsala SMS-ka. To znamená, že tady je několik příklad, tedy ukázek komunikace mezi. Všimněme si, že oslovení je hraběnka Esterházyová, což teda v českosvětském prostředí a o člověka věrnému Benešovi trošku překvapuje. Přeci jenom Beneš a tehdejší politická scéna šlechtě moc neholdovala. Rückl píše Esterházyové, Luize Esterházyové i dopis, současně píše i Pfeifferovi, známému kanovníkovi do Košic, a žádá okamžité zprostředkování kontaktu mezi Esterházym a Rücklem. Já to trošku urychlím, Esterházy se tehdy právě nachází 13. 14. v Budapešti. Esterházyová samozřejmě telefonuje Esterházymu do Budapešti, potvrzuje Rücklovi, že až se vrátí do Prahy, tak bude skontaktován. První schůzce mezi Esterházym a Benešem, Esterházy netušil, že se hned potká s Benešem, domníval se, že se potká pouze s Jiřím Rücklem, schází se 15. prosince, samozřejmě 14. prosince on už v Budapešti ví, že je osloven, tak se radí a žádá Budapešť, jak se má zachovat, jak má vystupovat, jestli má přednes nějaké požadavky, anebo si vyslechnout tu druhou stranu. Zvláštní je ta role Budapešti, že Budapešť se chová neutrálně, Budapešť nemá nic proti volbě Edvarda Beneše prezidentem, což teda je zvláštní zjištění, nebo aspoň pro mě bylo zvláštním zjištěním. Hlavní snahou Budapešti, já teď přeskočím několik faktů, tam ten vývoj událostí byl přesně trošku komplikovanější. Původně instrukce, nebo první instrukce z Budapešti z počátku prosince byla, že Maďaři by měli hlasovat opět stejně, to znamená, že odevzdat prázdné hlasovací lístky, anebo hlasovat naproti kandidáta. Ovšem během několika dnů se situace mění a Budapešť preferuje spíš jednotný postup a volbu Edvarda Beneše, nebo podporu Edvarda Beneše. K té schůzce Esterházyho s Benešem z 15. prosince, tedy těch materiálů té schůzce je strašně málo, nicméně dá se něco málo z toho zrekonstruovat. Esterházy zaprvé vystupuje jakoby jenom jeden z mnoha tedy politiku maďarské menšinové politické scény, odvolává se na to, že sám nemůže rozhodnout ani slíbit jednoznačnou podporu, aneboli přemlouvání maďarských poslanců a senátorů na hlasování za Beneše. Nicméně z některých dalších pramenů pak vyplývá, na základě čeho Esterházy mohl kývnout na Benešovu volbu, k té se pak ještě rychle dostanu. Tam vzniká, tady jsem slyšel, že jak se těžko cestovalo v té době, tak jenom pro ilustraci, 14. je Esterházy v Budapešti, 15. je v Praze, 16. je opět v Budapešti a 17. je opět v Praze. Samozřejmě tento pohyb Esterházyho plus i Sulujho byl monitorován i policií. Širší schůzce mezi Benešem, Esterházym vlastně tedy a zástupci maďarské politické scény menšinové dochází až 17. prosince odpoledne. Zapomněl jsem ještě zmínit, že byť ty maďarské prameny nejsou tak jednoznačné, jak schůzka dopadla, nicméně 16. prosince existuje dokument, kdy Jan Jiří Rückl píše kancléři Šámalovi jeden dopis, v němž na začátku zmiňuje, že Maďaři jsou získáni pro volbu prezidenta. To znamená, že v podstatě den po té schůzce je tento dokument, kde on jednoznačně hovoří, tak to je problém, 3 minuty, jednoznačně hovoří o volbě prezidenta. Tedy já to shrnu, teď se pokusím poukázat na hlavní skutečnost, tedy Beneš jako horlivý zastánce republiky, republikán, odpůrce šlechty, oslovuje ne Andora z Maďarské národní strany, ale Jánoše Esterházyho. Beneš měl pokaždé vždycky blíže k Esterházymu než k Maďarské národní straně. Ukazují na to i další dokumenty. Já někde něco k tomu mám tady, ale to asi už nestihnu ukázat, kdy se v 37. roce, nebo kdy ve 37. roce Esterházy píše do kanceláře prezidenta republiky a stěžuje si na Hodžu, který údajně absolutně přehlíží maďarskou menšinovou politickou scénu a vyjadřuje se v prospěch Beneše a přiznává, že pouze Edvard Beneš pochopil otázku maďarské menšiny. Co jsem ještě chtěl zmínit, a to chci zmínit, pravděpodobným momentem, který přiměl Maďary, protože tam to jednání probíhalo velice chaoticky, Maďaři ještě 17. prosince poskytli prezidentovi, na vlastně kandidátovi na prezidenta, rozsáhlejší memorandum svých požadavků, nicméně víme, že z toho ani jeden bod nebyl splněn. V každém případě jsem zjistil, že Edvard Beneš ještě jako ministr zahraničí v prosinci poukázal vysokoškolským studentům maďarského původu 150 000 korun z vlastně dispozičního fondu. A proto se pak ještě obracel i v následcích letech o další podobnou podporu vysokoškolským studentům. V každém případě je pozorovatelné, že Beneš se všemi podněty, které Esterházy přednesl Benešovi, vždycky zabýval a zajímal. Například v případě té známé schůzky v Topolčankách většina historiků se domnívá, nebo to prezentuje tak, že tu schůzku inicioval sám Beneš, ne? Iniciovali sám Esterházy v zájmu komárenského gymnázia benediktínu a v zájmu obsazení profesorských stolic maďarského jazyka a literatury v Praze a Bratislavě. A i při této příležitosti Beneš skutečně si vede samostatnou agendu a zjišťuje všechny možné podrobnosti. To samé konec konců činil i Masaryk, co se týče té pozemkové reformy a tak dále. Že všechno se šetřilo vždycky, takže ty věci nebyly shozeny pod stůl. Já tady asi projedu vždycky v takovou stupní branou prezidentu republiky byl ten Jan Jiří Rückl. Tady třeba vizitka Rückla, kdy se změnil rada v kanceláři prezidenta republiky, tak je doporučenka od Rückla s žádostí o podporu té žádosti Esterházyho a za přímluvu u prezidenta republiky. Ještě mě napadá, nebo jsem si vzpomněl na zajímavou událost, v těchto Polčankách dochází ke zvláštní situaci, kdy se 3 maďarští novináři dozví o této schůzce, protože když se ta schůzka dojednávala, tak Beneš a Esterházy se dohodnou, že ta schůzka proběhne v tajnosti a nebude vůbec zveřejněna. Jenže 2 dny poté Esterházy navštíví těto 3 novináři a zjišťují podrobnosti. Esterházy se vyděsí, volá sám prezidentu republiky a žádá ho, aby se udělalo všechno pro to, aby se toto nedostalo ven a známý odpůrce cenzury dokonce žádá Beneše, nebo vlastně mu povoluje v uvozovkách, aby v případě potřeby československé úřady použili i cenzuru, aby se toto nedostalo ven. Dokonce dochází i k širšímu vyšetřování, kdo tuto zprávu mohl vynést. Ukázalo se, že to byl jeden tajný policista, který tuto událost vynesl. Tady je nám jeden dokument od Esterházyho právě, co se týče podpory vysokoškolských studentů. Tady je výcud z toho dopisu, kde Esterházy chválí Beneše jakožto jediného člověka, který vyslyšel nebo vyslyší vždycky požadavky maďarské menšiny. Těch poznámek, já jsem to chtěl pojmout jako poznámky, mám tady několik stránek, ale během 20 minut na to všechno poukázat nejde. Jen ještě v kostce, kdybych shrnul tu prezidentskou volbu, zajímavé je, že zásadním argumentem, ať už Rykla samotného, anebo Beneše při vyjednávání s Maďary, byl argument, že v případě zvolili se prezidentem Němec, tak to znamená ohrožení demokracie a zajištění práv menšinám. To znamená, že tady bych kladl důraz, že maďarské menšinové politické strany jsou získávány pro volbu Edvarda Beneše tím, že se hrozí, že v případě, pokud bude zvolen pravicový kandidát, tak to bude znamenat i okleštění demokracie. Což je podle mého tedy velice zajímavý moment, protože sám Beneš, aspoň to, co jsem já v archivu viděl, tak si skutečně byl vědom toho, že Esterházy přeci jenom přemýšlí demokratičtěji než jeho soukmenovci, ať už teda z vlastní OKSP, taky tedy ze strany MNP.